Berlin. Graham Davies. Klauso mich heiß, rungsune Gunnai, urfini nesai at Reichstag, abuledir naziae den knoi kervlinia bont alochesa in cumni. Wedin druir mug, ve welsum hi, almaines deir bluidoid, un chevain rung a chioid, urf ocher kelain imam. Ni dino evi doigun ar oprid, urf neidior bont ir avon, a bwledi'r ffasgwyr yn ffistio'r dŵr ymhamgylch, a llawer mwydiolwg oeddwn na'r cerflun trwsiadus wedi i mi lusgw nŵl drwy laid ac olew'r sbre a'r ferch yn fy mreichiau. Droion fe o fanwyd i mi. Pam? Ar y pryd, greddfod oedd, roeddach i plentyn mor naturiol a lladgelyn. Erbyn hyn, a raich y Soviet wedi cilio fel mwg frwydr, fe welaf nad cyfwerth celanedd ac ymgeledd, ac mae'r enid anhinanol a eris fel efydd. A lladdwr diddrych yn dal, yn ei freichiau i achubiaeth efi hun.